Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2019 ýylyň 1-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şunt programamyzda Türkmenistanda paxta ýygymy bilen bagly mejbur Ahmet has öňe süýçdi. Ol indi gowçy çürtmek möhtüminden başlanýar. Aşgabatda etasy zerurlyklaryň birine aýlanan guwanamalary almak kynlaşdy. Guwanama alynmaly edarlaryň käsi ýapyp bolsa, käsi ýerinde guwanama berýän işgärler ýok. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň Gunwatarındaky Farah welaýatynda bir ýolugçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatynyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekilleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni Irden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan baryan pursady ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary red edýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketana attı deyip gün ortu Koreya mağlumat veriyer. Bu Pekinyanın suheptanın devamında ikinci gizek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın gaytalanan raket atışları Koreya yarımadasındaki dartkınlıkları kovuşatmak tağılalarına himayet vermeyer deyip gün ortu Koreya'nın harbi komandovanisinin başlığı 31. iyulde çıkış etti. Biyanatda aýdylmagyna görä raketanyň ikisi hem iň ýukary 30 kilometrlik beýiklikde 250 kilometr aralygy atylypdyr. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen iýunyň aýagynda duşuşyp denuklearizasiýa boýunça petigi diýen gepleşikleri täzeden başlatmak barada ýalasanlaryndan soň Pyongyan 25-nji iýulda raketany atypdy. Pyongyan muny gün orta Koreýanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garşy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundan öň Demirazy Koreýa her ýylky harby türgünlüklerini öňümizdäki aýda geçirilmegine gahr gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär. Kırgızstanda transport boyunca ministrin ozolku ordunbasarı Azimkan Zusubaliyev köçü kuruluşu bilen bağlılıkta yüze çıkan korrupsiýa davası bilen bağlılıkta 14 ýyl türme tutukluguna hükmedildi. 1-nji may etrafynyň sudy Zusubaliyewi günäli tapdy we 30-njy iýulda giýişlik degişli hökümi çykardy. Zusubaliyewiň aklawçylary sudyň kararyny şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Ozolky hökümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Şonda ol magistral ýolunyň gurulşynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520 000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çäresini gurunan Bolot Toktobaýew 6 ýyl türme hükmedildi. Düýü Gazakstanyň Almaty şäherinde yerleşen Italyan kompaniýasynyň wekili Belhruz Gulzurow para hüdürlemekde günäli tapyldy we 2 million som, ýagny 25 000 dollar möçberinde pul jerimesini tölemeli edildi. Zusubaliyewiň dekabrda tutuk edilmeginden soň ýurdun transport ministrligi berk tanqitlandy. Munyň netijesinde prezident Soranbay Jeenbekow transport ministri Jemşitbek Kalilowy wezipesinden çetleşdirdi. Ermenistanda may ayında tutuk edilen ozolky prezident Robert Kaçaryany girewine pul goýmak etasynda azatlygy göýermek baradaky hukmy çykaryn sudya başga bir iş boýunça galplykda aýplanýar diýip Yuri Tederine gullugy Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Geçen diň günleriniň dowamında Ermenistanyň ýokary adalet geňeşi sudya David Grigoryanyň derňelmegine ihtiýar berdi. Şeýlede ony derňew dowam edýänçe kazylyk ihtiýarlyklaryndan mahrum etdi. 18-nji maýda Grigoryan Kaçaryany sudyň karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňy bilen ozolky prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary soraga atdyny alyp ýeşil konstitusion sudyna ýollapdy. Prokurorlar sudyň çykaran iki kararyny hem şikayet etdiler. Ermenistanyň şikayet sudy ozolky çykarylan kararlary ýatyrdy. Munyň ýyzy bilen Kaçaryany gaýtadan tutuk edildi. Mundan öň Grigoryan özüniň ozolky çykaran hükümleri sebäpli kanun goryjy edarlarynyň ondan aralýan bolmaklarynyň mümkindigi barada şüphelerini ortaga atdy.